Jeg mente, at jeg så ville være mindre træt i hjernen og således i min fritid bedre kunne klare det åndelige arbejde. Men det viste sig, at jeg hver dag var alt for træt til at gøre noget ved skrivearbejdet, så det kom til at ligge næsten helt stille. Driftsbestyreren forstod min situation, og han var altid venlig mod mig. Jeg blev sommetider inviteret hjem til ham og hans kone. Han betragtede mig som et orakel, som man altid kunne henvende sig til, når der opstod et problem. En dag skulle jeg tage stilling til, om en kusk, der havde lavet noget svindleri, burde afskediges. Affæren begyndte, da kontoristerne en eftermiddag skulle have deres sædvanlige kaffe eller te. En ung pige blev sendt ned i mejeriet efter en flaske fløde. Da flasken blev åbnet, viste det sig, at den ikke indeholdt fløde, men kernemælk. Og det blev nu konstateret, at det ikke var den eneste flødeflaske, som indeholdt kernemælk. Der måtte altså være en af kuskene, der lavede nogle ulovligheder. Kuskene havde lov til at returnere de flasker med mælk og fløde og andre produkter, som de ikke havde fået afsat i løbet af dagen, og de fik så prisen refunderet. Men der var altså en kusk, der returnerede kernemælk som fløde for på den måde at tjene nogle ulovlige penge. Den næste dag fandt man ud af, hvad det var for en kusk. Det var en ganske ung fyr på 18 år. Forvalteren bestemte, at han skulle afskediges med det samme. Fyren blev meget ulykkelig og skamfuld, og han turde næsten ikke komme hjem til forældrene. Nogle dage senere var der to kontrolkuske, som talte med driftsbestyreren om denne sag. De ville gerne forespørge, om det ikke var muligt, at den unge mand kunne blive ansat igen. Men driftsbestyreren kunne ikke love noget. Han opsøgte mig og spurgte, hvad jeg ville gøre, hvis det var mig, der skulle træffe afgørelsen. Jeg svarede, at hvis det stod til mig, så skulle han have lov til at komme tilbage. Ja, men vi er da nødt til at statuere et eksempel, sagde han, vi kan da ikke have, at kuskene sådan stjæler fra os. Jeg svarede, at der var mange andre kuske, hvor jeg syntes, det ville være mere på sin plads at statuere et eksempel. Den unge mand er en af vores dygtigste kuske, han har været her, siden han var mælkedreng, og han har set, hvordan andre kuske drikker sig fulde og snyder hinanden, så godt de kan. Han har aldrig lært andet. Men han er i virkeligheden ikke nogen tyv af naturen. Hvis han på denne måde mister sit job, vil den dårlige anbefaling forfølge ham i årevis, og det vil være umuligt for ham at få et andet arbejde. Men hvis han får lov til at blive her, kan man trygt stole på, at han ikke vil lave flere ulovligheder. Han har jo fået en alvorlig advarsel. Driftsbestyreren svarede, at han måske ville genansætte kusken, han ville overveje sagen. En af mejeriets andre kuske var en ældre broder til den afskedigede, og jeg talte med ham. Jeg anbefalede ham at overtale broderen til at opsøge driftsbestyreren og fortælle ham, at han var meget ked af det, der var sket. Jeg var næsten sikker på, at han så ville få sit job tilbage. Og inden der var gået en uge, var den unge mand blevet genansat. Det rygtedes både hos mejeristerne og hos kuskene, at jeg sådan havde taget den unge kusk i forsvar, og det bevirkede, at jeg blev umådeligt populær hos dem alle. Det var naturligvis dejligt at være populær hos så mange mennesker, men jeg spekulerede hver dag på, hvordan jeg skulle komme videre med mine kosmiske analyser og symboler. Men heldigvis var der nu andre venner, som trådte til med støtte, og fra efteråret 1922 kunne jeg helt hellige mig mit åndelige arbejde. Jeg måtte dog lede meget nøjsomt og spartansk. Lasse ønskede også at præsentere mig for sin familie. Han havde en søster og svoger, som boede på Frederiksberg, de hed Christine og Ole Sørensen. De havde et par småpiger på 8 og 5 år, som hed Agnete og Emilie. Familien boede i nederste etage i rækkehuset Pile Alle 7H, og jeg tilbragte mange dejlige stunder sammen med dem. Lasse var som regel også med. Han kunne ikke altid forstå, hvordan jeg kunne ligge på gulvet og lege med børnene, når vi lige havde siddet ved bordet og talt om dybsindige åndelige problemer. Da der en dag blev et lille værelse ledigt på anden sal, lejede de det til mig, og jeg flyttede så ind her. Det var meget belejligt for mig, at jeg kunne flytte ind her, for jeg var pludselig kommet ud for den situation, at jeg havde mistet min bolig. Jeg var fraflyttet mit værelse på Jagtvej, hvor jeg havde boet i 5 år. Herfra var jeg flyttet til Henrik Ibsens Vej, hvor en dame havde fremlejet sin lejlighed til mig, fordi hun skulle passe en syg dame, som boede et andet sted. Men dette lejemål på Henrik Ibsens Vej blev meget kortvarigt, fordi den syge dame døde samme dag, som jeg flyttede til det ind. Jeg var derfor meget glad for, at jeg kunne flytte ind hos familien Sørensen i Pileallé, selvom det kun var et lille beskedent værelse helt oppe under taget. Familien var altid yderst kærlige og hjælpsomme mod mig. Jeg spiste sammen med dem, og fru Sørensen sørgede for at vaske og reparere mit tøj. De var meget opofrende, på trods af at deres økonomi tit gav dem store spekulationer, var det ikke sådan, at du i den første tid ikke rigtig kunne beherske de klævre janteevner, som du havde fået? Jo, det var meget ubehageligt. Hvis jeg sad i en bus eller i en sporvogn og kom til at sidde over for en person med et sygt organ, så mærkede jeg det i mig selv. En aften sad jeg i en sporvogn, jeg skulle hjem til Nørrebro. Så kom der en mand ind og tog plads lige over for mig. Jeg kunne mærke, at hans organer var voldsomt angrebet af en alvorlig sygdom. Jeg var lige ved at besvime. Jeg rejste mig og vaklede ude på bagperronen. Her forsøgte jeg at holde mig oprejst, i det jeg klamrede mig til et håndtag. De andre passagerer troede, at jeg var beruset. Jeg kunne høre, at de talte om, at det var vel nok en ordentlig kæfert. Så kom konduktøren, de må stå af her. Jeg svarede, at jeg kun skulle 3 stoppesteder endnu. Det er lige meget, de må stå af her. Jeg vaklede af sporvognen og kom op på fortovet. Men lidt efter styrtede jeg ned i en kælderhals, hvor jeg blev liggende bevidstløs. Jeg kom til mig selv, da et par unge mennesker hjalp mig på benene. Lå jeg hernede? Spurgte jeg. Ja, vi så fra sporvognen, at de faldt ned, og så stod vi af for at hjælpe dem. Billedtekst: Lasse havde en søster og svoger, som hed Christine og Ole Sørensen. De boede i nederste etage i rækkehuset Pileallé 7H, sammen med deres 2 piger. Da der en dag blev et lille værelse ledigt helt oppe under taget, lejede de det til mig, og her logerede jeg ind til slutningen af 1920'erne. Christine Sørensen, Karen Nibe, Wang, Ole Sørensen, Martinus, Agnete, Emilie. Billedtekst slut. Det var vældig pænt af dem. Men de er jo slet ikke fuld. Nej, det har jeg aldrig været. Nå ja, men der var jo også meget varmt i den sporvogn, nu må de tage en bil hjem. Nej, det er ikke nødvendigt, nu har jeg det bedre og kan sagtens gå resten af vejen. Fra den dag var jeg mere forsigtig med at køre i sporvogn. Jeg turde kun gøre det, når jeg kunne se, at den næsten var tom, for hvor der er mange mennesker, er der altid nogen, som er syge. Jeg turde heller ikke gå i biografen, hvis filmen handlede om vold og mord. Men jeg gjorde alt, hvad jeg kunne for at bekæmpe og overvinde denne svaghed, og til sidst lykkedes det. Et års tid før jeg fik min indvielse, var jeg ude for en begivenhed, som jeg syntes var meget mærkelig. Jeg var kommet hjem fra kontoret og sad og spiste min aftensmad. Jeg havde en bog liggende, som jeg læste lidt i. Pludselig gav det et sæt i mig, og så stod jeg midt i stuen. Men samtidig sad jeg stadig ved bordet. Jeg tænkte, mon du er død? Jeg mærkede et nyt sæt, og nu sad jeg atter ved bordet og spiste. Jeg blev meget forskrækket over denne mærkelige oplevelse. Men nu, hvor jeg havde gennemgået min indvielse, blev jeg klar over, at jeg uden vanskelighed kunne gå ud af min krop. Den første gang jeg prøvede det, så jeg pludselig en fremmedartet by i strålende solskin. Der var ørkenagtige landskaber uden om byen. Jeg blev senere klar over, at det var Damaskus, jeg havde været i. En anden gang kom jeg på denne måde til Jerusalem. Der dannede sig altid først en blå tåge. Ud af denne tåge dukkede der et landskab op. Jeg kunne se, at det var den mark ved Jerusalem, som kaldes Blodageren, og som Judas købte for de 30 sølvpenge, han fik for at forråde Jesus. Ved en senere lejlighed reddede jeg en mand fra at blive slået ihjel. Der dannede sig den sædvanlige tåge, og ud af tågen dukkede der en sydhavsø op. Jeg så en mand, der sad ved en sø. Han var meget mørkebrun. Der var også nogle nære hytter. Nu dukkede der en anden mand frem fra en hytte. Han var bevæbnet med en kølle, og han sneg sig hen imod manden, der sad ved søen. Han så meget ondskabsfuld ud, og det var tydeligt, at manden ved søen skulle myrdes. Pludselig fik han øje på mig. Han blev forfærdet, smed køllen fra sig og flygtede. Selvom jeg altså på denne måde kunne redde menneskeliv, blev jeg klar over, at det ikke var for at udføre den slags eksperimenter, at jeg havde fået min kosmiske bevidsthed. Det var ikke min mission. Jeg skulle koncentrere mig om at skrive mine kosmiske analyser og om at tegne symboler. Det kan også være meget farligt at forlade sin krop på denne måde. Jeg kunne se, at det ville ødelægge min intelligens, hvis jeg fortsatte med disse eksperimenter. Og da jeg jo netop skulle bruge intelligensen i vældig høj grad, turde jeg ikke gøre det mere. Man kan jo bare se på de spiritistiske medier, de er meget følelsesudviklede på intelligensens bekostning. De har ingen selvstændige meninger, men må spørge ånderne og spørge ånderne i det uendelige, og de ved ikke engang, om det virkelig er rigtige ånder, de har med at gøre. Som nævnt havde jeg et klaver på mit værelse. Jeg havde aldrig lært at spille efter noder, men jeg holdt der fat spille små lette stykker efter gehør. En dag henvendte jeg mig hos en musiklærer. Nu ville jeg lære at spille klaver efter noder. Jeg fik min første lektion, og bagefter sad jeg hele aftenen og øvede mig på noderne. Men dagen efter opdagede jeg, da jeg satte mig til skrivemaskinen, at det var umuligt for mig at skrive en eneste linje. Jeg blev klar over, at jeg måtte opgive mit klaverspil, hvis jeg ønskede at skrive mere. Jeg måtte altså skille mig af med klaveret, og det blev overladt til en bekendt, som påtog sig at betale de manglende afdrag. Jeg havde nu ro og fred til mit åndelige arbejde på mit lille værelse i Pile Alle. Jeg fik efterhånden mere rutine i at skrive, og da jeg var klar over, at det var en stor hjælp for læserne af mine analyser, at der fandtes nogle letforståelige symboler, fik jeg efterhånden fremstillet en halv snes stykker. Et af de symboler, der gav mig flest spekulationer, var det, der i dag bliver kaldt hovedsymbolet. Jeg måtte udføre adskillige udkast og skitser, før alle detaljer var kommet på plads. Da jeg en dag stod ved mit tegnebord og lagde sidste hånd på dette symbol, blev jeg klar over, at jeg ikke var alene. På hver side af mig stod en hvidklædt skikkelse, en åndelig mester. Helt tavse og passiv stod de en stund med korslagte arme og betragtede symbolet. Så nikkede de og forsvandt igen. Billedtekst, et af de symboler, der gav mig flest spekulationer, var det, der i dag bliver kaldt hovedsymbolet. Jeg måtte udføre adskillige udkast og skitser, før alle detaljer var kommet på plads. Da jeg en dag stod ved mit tegnebord og lagde sidste hånd på dette symbol, blev jeg klar over, at jeg ikke var alene. Men fra den dag mærkede jeg, at jeg havde hele den åndelige verdens sympati og støtte. En dag købte jeg et brugt lysbilledapparat, og med stort besvær fik jeg overført hovedsymbolet og nogle andre af mine symboler til lysbilledplader. Jeg måtte have hjælp af en fotograf. Han viste mig, hvordan man kunne kolorere lysbillederne. Og nu var jeg parat til at fremvise det evige verdensbillede. Jeg følte, at tiden nu var inde til at demonstrere det for en større kreds af interesserede. Jeg kendte afnavn en direktør Carl West, og jeg vidste, at han var meget interesseret i åndelige anliggender. Han rejste meget omkring til okkulte møder og kongresser. Jeg følte nu, at jeg skulle kontakte ham. Jeg skrev et pænt brev til ham, og jeg vedlagde forordet til livets bog. Jeg fik et venligt svar fra ham. Han havde læst mit brev med megen interesse, og han ville gerne introducere mig for en gammel vismand, som hed Bernhard Løve. Han var forhenværende fabrikant og boede i Ordrup. Han havde haft et klokkestøberi. Nu var han leder af antroposofisk samfund. Han ville uden tvivl være klar over mit arbejdes værdi. Han holdt møder for interesserede i sin villa, Kirkevej 23 i Ordrup hver søndag eftermiddag. Møderne formede sig som en slags studiekreds. Nu blev jeg inviteret til deres møde den førstkommende søndag. Det var i september 1928. Jeg tog med sporvognen, og jeg havde mine lysbilleder og mit apparat med. Jeg fandt frem til familien Løvs villa og ringede på. Det var Løv selv, der lukkede op. Han var en gammel hvidskægget herre, meget rank og med et vældig mildt ansigt og dejlige blå øjne. Han hilste mig velkommen, og jeg kom indenfor. Jeg hilste på hans frue og deres to døtre og en svigersøn. De var alle sammen meget venlige. Foruden disse familiemedlemmer var der også nogle enkelte andre antroposofisk interesserede personer til stede, blandt andet direktør Carl West. Vi sad i en stor stue, og Løv stillede mig en mængde spørgsmål. Ikke mindst Løv selv var meget tilfreds med og imponeret over mine præcise og udtømmende svar på hans åndsvidenskabelige spørgsmål. Og så skulle de jo se mine lysbilleder. Det foregik i en anden stue. Jeg fortalte dem, hvad symbolerne betød og forklarede dem hele verdensbilledet. De var meget bedagede, og Løv sagde bagefter, ja, jeg har jo ikke kosmisk bevidsthed, men hvis jeg skulle skabe verdensbilledet, så måtte jeg gøre det sådan, der er jo ikke andre måder at lave det på. På Løvs opfordring kom jeg igen de følgende søndage og viste flere af mine symboler, og Løv kom med en mængde spørgsmål, som jeg besvarede. Løv havde hele livet været en søgende sjæl, og han havde hovedsageligt beskæftiget sig med Rudolf Steiners litteratur. Rudolf Steiner var et universalgeni, der havde haft nogle kosmiske glimt, og i 1913 havde han stiftet antroposofien. Løv vidste altså, hvilke svar Steiner havde på de forskellige åndsvidenskabelige spørgsmål, og nu ville han gerne høre mine svar på de samme spørgsmål. Og hver gang syntes han, at mine svar var mere indlysende og udtømmende. Løv havde været så interesseret i Rudolf Steiner, at denne nogle år forinden havde inviteret ham ned til sig i Schweiz. Steiner havde sit hovedcenter i den nordschweiziske by Donasch, og her havde Løv altså været hans gæst i en længere periode og således haft lejlighed til at studere denne interessante personlighed på nærmeste hold. Løv havde kendskab til nogle gamle profetier, blandt andet af Nostradamus, om den kommende verdenslæremanden fra Norden, som skulle fremstå netop i dette årti, og han ønskede så vældigt, at han måtte møde denne verdenslærer. Han havde haft den tanke, at det måske var Steiner. Men da Løv efter sit langvarige ophold hos Steiner skulle tage afsked med ham, havde de en sidste samtale. Steiner sagde da, at om 100 år ville der ikke længere findes noget, der hed antroposofi. Løv spurgte da, jamen, hvad findes der så? Steiners svar var lidt symbolsk, jeg ser en rift i skyerne over deres eget fædreland Danmark. Her vil der om få år fremstå en ny verdenslærer. Da han vil have behov for støtte, ville det være dejligt, der som der var nogen, der ville hjælpe ham. Nu rejste Løv tilbage til Danmark. Han genoptog de antroposofiske studiekredse i Ordrup, og han oprettede også studiekredse i provinsen. Og nu var han altså kommet i forbindelse med mig. Det var dog ikke alle Løvs studiekredsdeltagere, der blev lige begejstrede for mig. Der var en, som sagde til Løv, det er ikke Martinus, men os, der der skal bringe disse ting frem. Kan de måske tegne den slags symboler? Spurgte Løb, eller kan de forklare verdensbilledet? Næh, det kunne han ikke. Ja, men jeg kan heller ikke, altså må det være Martinus. Løb var altid urokkelig lojal over for mig, selvom der var nogen af deltagerne, der efterhånden forsvandt. De forstår det jo ikke, de kameler, var hans kommentar. Jeg var meget glad for de nye venner, jeg havde fået, men økonomisk havde jeg det meget småt. Og det pinte mig, at jeg var ude af afstand til at betale de penge tilbage, som Lasse havde hjulpet mig med. Det drejede sig om et beløb, der svarede til en normal årsindtægt. Og nu havde Lasse det også vanskeligt, fordi han var arbejdsløs. Da jeg ikke engang havde sporvognspenge til Ordrup, måtte jeg i en periode blive hjemme fra de ugentlige sammenkomster hos Løv. Og så kunne Løv ikke forstå, at han ikke så meget mere. Der var en dame i studiekredsen, som sagde, at det kunne hun da godt forstå. Martinus har sikkert ikke penge til sporvognen. Nej, står det virkelig sådan til, sagde Løv, så må vi da hjælpe ham. Nogle dage senere indfandt Løv sig i mit logi. Han spurgte mig ud om min økonomi. Han fik ud af mig, hvor meget jeg skyldte Lasse, og han bad mig om, at jeg snarest kom ud til ham. Både Løver og hans frue blev meget glade, da jeg igen kom ud til dem. Løv gav mig en stor konvolut, i det han sagde, at her var rigeligt med penge til betaling af Lasses til gode havne. Og der kunne også blive til renter og til renters renter. Og mere endnu. Lasse blev naturligvis glad overrasket, da han pludselig fik alle sine penge igen, og han ønskede ikke at modtage nogen renter. Dem kan du selv beholde, sagde han, du trænger jo også. Næste gang jeg besøgte Løvs, viste han mig et kostbart lommeur, som han havde købt, da han var i Schweiz. Det var et stort guldur med kæde, og det kunne slå timeslag. Det skal de have, sagde Løv, det har min kone og jeg besluttet. Ja, og de må gerne sælge det, sagde fruen, hvis de synes, at de har mere brug for pengene. Jeg var naturligvis glad for den smukke tanke, og jeg takkede dem mange gange. Det var et meget smukt ur, og det skulle aldrig trækkes op. Det var noget helt nyt og ukendt dengang. Nu blev jeg meget ofte inviteret ud til Løvs, og han inviterede de af sine venner med, som han vidste var virkelig interesserede i mit arbejde. Disse mennesker blev også mine venner, og der var mange indflydelsesrige personer imellem. Mine nye venner ville også gerne se mig i deres hjem, og jeg blev inviteret ud næsten hver aften. De var alle sammen vældig interesserede, og jeg måtte besvare så mange spørgsmål, at vores sammenkomster varede til langt over midnat. Og jeg begyndte også at modtage en masse breve, som skulle besvares. Vi var nu nået frem til sommeren 1929, og en dag sagde Løv, de må have en yngre mand til at hjælpe dem, for dette her kan de ikke blive ved med at være alene om. Jeg følte også selv, at jeg måtte have en yngre medhjælper. Jeg skrev stadig på første bind af Livets bog, og Løv lovede mig, at han ville bekoste trykningen og udgivelsen af bogen. Rudolf Steiner døde i 1925 i Schweiz. Nogle år senere inviterede Løv Hans Sinke en tur til Danmark. Hun boede hos Løvs i Ordrup, og han fortalte hende om mig og mit arbejde. Han mente, at hun ville blive glad for at hilse på mig, og han ville derfor arrangere en sammenkomst i sit hjem, sådan at vi kunne få lejlighed til at træffe hinanden. Men fru Steiner ønskede ikke at møde mig. Hendes kommentar var, min mand har allerede givet verden, hvad den har brug for. Løv blev meget forbavset over denne reaktion. Men den kom ikke bag på mig. Mine gamle venner i Hillerød, tandlæge Palle Ivert og hans frue, besøgte jeg ofte, og de talte en del om en ung mand, som de var kommet til at kende. Han hed Gerner Larsson, han var 22 år, og han boede også i Hillerød. Hans fulde navn var Erik Gerner Larsson, og hans far havde et stort handelsgartneri, og her havde han været i lære. I en periode havde han været i Grenå, hvor han havde overtaget en blomsterforretning. Men efter kort tid havde han måttet opgive forretningen på grund af sygdom. Han havde været på hospitalet med et alvorligt mavesår. Nu boede han igen hos forældrene i Hillerød. Lægerne troede ikke, at han ville overleve sygdommen. Da jeg en søndag besøgte herr og fru Ivert, traf jeg den unge mand. Han var gået en tur rundt om Slotssøen for at tage afsked med det hele. Da jeg hilste på ham, var jeg med det samme klar over, at det var ham, der skulle blive min første medhjælper. Det viste sig, at han var meget, meget interesseret i at høre om mit arbejde. Jeg gjorde ham opmærksom på, at den første betingelse for, at han kunne blive rask, var at han blev vegetar, og det var han også meget villig til. Allerede efter vor første samtale erklærede han sig parat til at flytte sammen med mig og blive min sekretær. Jeg kunne ikke love ham, at hans fremtid sammen med mig ville blive en dans på roser, men jeg følte mig overbevist om, at forsynet havde udset ham til at indtage en fremtrædende rolle i min missionstjeneste. En familie, som havde lært mig at kende, og som var meget interesseret i mit arbejde, hjalp mig, sådan at jeg kunne få en rigtig lejlighed. Jeg havde jo hidtil logeret på et lille værelse, men nu kom jeg til at bo i en pæn og hyggelig lejlighed i Lykkesholms Alle på Frederiksberg. Nu flyttede Gerner Larsson også ind her. Det var i august 1929. Hvad sagde Gerner Larssons forældre til det? I begyndelsen havde de meget imod det. De forstod ikke noget af mit arbejde, men senere blev de mere interesserede. I det første års tid måtte Gerner Larsson tjene til livets ophold som konsulent ved en planteskole eller blomsterhandel. Han kom rundt til en række større villager og ordnede deres blomster og potteplanter. Han havde også lidt indtjening ved at pynte op med blomster i nogle af byens store biografer. Men det endte med, at Løb påtog sig at støtte ham, sådan at han udelukkende kunne tjene mig. Som min første medhjælper eller sekretær skulle Gerner Larsson uddannes til at holde foredrag og studiekredse i Københavnen og provinsen. Og her viste det sig, at han var et åndeligt set opbeskrevet blad. Han var totalt vokset fra den ortodokse kristne børnelærdom. Han kendte ikke noget som helst til nogen anden religiøs retning. Han havde hverken været teosof, antroposof, spiritist eller lignende. Ja, kort sagt, han havde aldrig tilhørt nogen anden religiøs retning eller bevægelse. Men hans åndelige hunger var så stærk, at han, ligesom en tør svamp suger vand, sugede åndsvidenskabens store hovedanalyser til sig igennem vores personlige samtaler og mine besvarelser af hans hundreder af spørgsmål. Samtidig havde han en udviklet intuitionsevne, der satte ham i stand til næsten i lyntempo at tilegne sig de store kosmiske analyser eller sandheder uden nogen lang forklaring. Han havde derfor alle de særlige evner i stærk udvikling, der betinges, for på kortest mulig tid at kunne blive uddannet til en særlig lærer eller ekspert i åndsvidenskab. En væsentlig del af undervisningen fik han under vore vandringer i naturen. Vi tog tit ud til Dyrehaven. Fra Klampenborg gik vi op til Peter Lieb's hus og drak te. Og så spacerede vi op forbi Eremitagen og ned til Spring forbi og tilbage til Klampenborg. Der hviler en særlig stemning over Eremitagesletten, en ganske speciel atmosfære. Luften er mere let og ren. Synske personer kan se, at der her ligger en åndelig by befolket af højt udviklede deskanerede mennesker. Det er udstrålingen herfra, der forklarer den særlige stemning. Er det rigtigt, at Krishnamurti blev informeret om din eksistens og om din mission, J.A. Lasse, der jo havde studeret alverdens religionsfilosofiske retninger, var også godt kendt med teosofien? Forfatterinden Anja Besant var præsident for det teosofiske samfund, der havde hovedsæde i den indiske by Ayodhya. Hun havde udpeget Jiddu Krishnamurti som den nye verdenslærer, allerede mens han endnu var dreng. Men som voksen protesterede han mod hendes forgudelse af ham. Lasse sendte omkring 1928 et brev til Krishnamurti. I dette brev blev Krishnamurti gjort bekendt med min eksistens og mission.